Blaðsíða 38. Þarna eru skartgripir og bikarar og fullt af silfurpeningum. Þetta hljóta að vera geysilega dýrmætir forngripir. Þá heyrir hann allt í einu í unu. Röddin kemur að ofan. Látið mig vera, sleppið mér, ógeðin ykkar. Nú hikar Ævar ekki lengur. Hann fer að veggnum og fikrar sig upp þrepin, alveg upp að loftinu.